Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Euroradio.
Вітаю! Гэта выніковая петарда. Асноўныя навіны тыдня цягам 30 хвілін. Нашыя тэмы. Расія здымае абмежаванні на перамяшчэнне з Беларусі. Палітвязні Марціновіч і Скурко асуджаны на 2,5 года калоніі. Швейцарія далучылася да санкцый ЕС супраць афіцыйнага Мінска. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Россия и Беларусь сдымают обмежование на перемещение помеж краинами. Про это заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, передае Белта. Беларусы смогут выезжать в Россию автомобилями и автобусами, проезжать через Россию транзитом на автотранспорте. Так само теперь беларусы смогут выезжать в Евросоюз через межу России с Латвией и Эстонией. Для пересечения межи Беларуси и России автомобильным и чыгуначным транспортом ПЛР-тест больше не потребны. Такую заяву в пятницу зарабіў міністр аховы здароўя Беларусі Дмітрий Пінєвіч. Паводле яго слоў, мяжа з Расіі адкрытая па эпідэміялагічных паказаннях. Пінєвіч адзначыў, што спатрэбіцца некаторы час, каб зняць абмежаванні на авіатранспарце. Там ПЛР-тэст яшчэ патрабуецца. У Расіі ўжо рыхтуюцца нарматыўныя дакументы, каб адмяніць і гэтае патрабаванне.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўный редактор нашей Нивы Ягор Мартинович и кіраўнік рекламного отдела выдання Андрей Скурко осуджены на 2,5 года колонии кожны. Такое рашение 15 сакавіка приняв суд Заводского района Минска. Судья Анжела Костюкевич, прокурор Миколай Дятел. Журналистов покарали за нанесение маёмасной шкоды без прикмет крадзяжу, учиненная группой особ по папярэдней змове у буйным памеры. За оплату коммунальных послуг по тарифах для физичных, а не юридичних особ. При гэтым Мартинович і Скурко шкоду компенсавалі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Для еўрасаюзаўскіх санкцій супраць беларускага рэжыму далучылася Швейцарія. Паведамляецца, што гаворка ідзе пра 2 пакеты санкцій. Першы ад 2 сакавіка, калі ў спіс дадалі 22 прадстаўнікоў вайсковага кіраўніцтва Беларусі. Тады ж быў абмежаваны экспарт тавараў і тэхналогій, якія могуць прыяць развіццю ваеннай, тэхналагічнай і абароннай бяспекі Беларусі. Другі пакет ад 9 сакавіка, калі пастанавілі адключыць ад Свіфт, Белаграпрамбанк, Банк Добра быт і Банк развіцця Рэспублікі Беларусь.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Фізічным і юрыдычным асобам забаронена прадаваць, даваць, перадаваць або экспартаваць еўра з Літвы ў Беларусі Расію, нават калі падаецца дэкларацыя аб наяўных сродках. Пра гэта паведаміла мытня Літвы, піша Дэлфі. Таксама Літва абмяжоўвае суму еўра, якую можна гатоўкай вывесці для асабістых патрэб. Пад выключэнне трапляюць прадстаўнікі дыпламатычных ведамстваў і консульскіх аддзелаў або міжнародных арганізацый у Беларусі і Расіі. Фізічныя асобы, якія едуць у Беларусь ці Расію, могуць вывезці з сабой не больш за 60 еўра гатоўкай на чалавека. Такая ж сума гатоўкай для асабістых патрэб мае быць і ў работнікаў кампаній.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Польскага дэзерціра Эміля Чэчку знайшлі павешаным у Мінску, паведамляе прэс-служба следчага камітэта Беларусі. Роўна 3 месяцы таму ў разгар мігранцкага крызісу Чэчка перабег на беларускі бок мяжы. У Беларусі ён зрабіў некалькі фантастычных заяваў пра забойствы соцень мігрантаў польскімі вайскоўцамі. Іх шырока тыражавала беларуская прапаганда. Следчыя высвятляюць абставіны смерці паляка, прызначаныя экспертызы. Адзначаецца, што яго знайшлі па месцы жыхарства. Следчы камітэт не выключае гвалтоўны характар смерці.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.